Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Marda mundan bir hepde ozal degişlilikde arzan hasaplanýan çilim satuwdan aýrylaly bäri resmiýetleriň suwdanyň ýaňydandan ýoly goýuljakdygy barada kwadalaryna garamazdan temmäki önümleri henit hem dükan tekçelerinde peýda bolmady. Ýatlatdak 6-njy fevralda ensem aýetçikin hareketmeden soň Türkmenistanyň döwlet dükanlarynda 50-60 manatdan bahalanýan hususy dükanlardaky nyrklary bilen deňeşdirilende 3-4 esse arzan çilim gaýtadan satylyp başlanypdy. Marda geçen hepdäniň aýagynda döwlet dükanlarynda arzan çilimiň satylmagy bes edildi. Söwdügärler we polisiýa häzir täwirti ministrleriň biriniň sapar edýändigini, onuň çilim söwdasyny togtatmagy buýrandygyny, ol gidenden soňra arzan çilimiň aýtadan satylyp başlanjakdygyna aýtdylar diýip özünü çağrı deyip tanıştıran çilim alma üçin nowatda garasanlaryň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. 30 ýaşlarynyň aýagyndaky çağrı resmiýetleriň duýdurşyna garamazdan adamlaryň onda da döwlet dükanlarynyň öňünde nowat tutandygyny belledi. Adamlar ýyzly ýyzyna 3-4 günläp giýjesi bilen döwlet dükanlarynyň öňünde nowaty durdular. Emma ardan çilim satylmady. Polisiýa nowatlara aýlanyp çilimiň indi 20-nji fevraldan soňra satylyp başlanjakdygyny aýdýar. Emma munun nä derejede hakykata gabat gelýändigi belli däl. Her kim bir zat diýär. Ozal hem ensemegedek yalan wadalary beripdiler dip çağrı sözüne goşdy. Bellemeli yer marda degişlilikdäki arzan çilim suwdadan aýrylmagy bu temmäki önümlörünün lewabyň döwlet dükanlarynda hem ýitirim bolmagynyň ýyzanyna gabat geldi. Ýurdun Gündogur welaýatynda çilimiň suwdasynyň togtadylmagyna ençe müz adamlyk nowatlarda dawa jenjeliň hatda ýumruklaşma çilini barap ýeten zorlugyň ýüze çykmagy sebäp bolupdy. Azatlygyň yerli habarçylarynyň maglumatyna görä döwlet dükanlarynda çilim ýok däl. Yönü onu satın alma üçin adamların arasında yüze çıkan dava jenjel çilimin tuvdasının bet edilmegine getirdi. Dine bir çilim keşler däl, eýse çilim çekmeýänler hem arzan çilimin tatılıp başlanmagyna begenipdiler. Käbir adamlar uzaklygyň nowatda durup, soňra çilimin üstüne öz peýdasyny goýup onu gaýtadan satypdylar. Bu köpleriň bary bolan belgilerini ýeňletmäge, iň bärkisi ýere çörek satın almaga mümkinçilik beripdi. Indi bu hem galdy dip Marly çağrı sözünün üstünü yitirdi ve adımların hakimiyetlerin bu hareketlerinden neyle boylandıklarını belledi. Ýatlatsak soňky ýezek arzan çilim döwlet dükanlarynda geçen ýylyň oktýabrynda peýda bolup, onuň sowdasy bary ýogy 3 gün dowam edipdi. Türkmen häkimetleri ýurdu 2025-nji ýyly çilini temmäkiden doly azat etmek ugrunda görüşýärler. Türkmenistanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglygy goruş guramasynyň temmäki garşy görüşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çilimiň suwdasyna garşy durul çäklendirmeler girdirilip başlandy. Ýurtda çilim gytçylygynyň we gymmatlamagynyň ýiti duýulyp başlanmagy bilen adamlaryň mahorky, temmäki ýa-da durul ösümlikleriň ýapraklaryny gurudyp çekip başlandyklary, dükanda türkmen çilimi atlandyrylýan ýasama temmäki önümleriniň hem peýda bolandygy barada köp sanly maglumatlar gowuşýar. Sözümüzün ahirinde bellesek, Türkmenistan'da arzan hasaplanyan 50-60 manatlık, yani resmi alış-çalış kursu boyunca 14-17 dolarlık temmäki önümleri dasary yurtlardaki bahalar bilen deňeşdirilende hem telim etse yukarı hasaplanyar.